halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 29-ka bisha juulaay sanadka 2024. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: axmed cilmi guure oo ka mid ahaa duuliyaashii hore ee soomaaliya, sidoo kalena ahaa aasaasaha websaytka caanka ah ee hiiraan online oo xalay ku geeriyooday dalka kanada.
aniga axmed guure hadda waxaan isku baranay hiiraan, marka taariikh dheeraan isla soo marnay. nin wuxuu ahaa bulshaah, waxaan ka wada baxnay dugsiga sare banaadir 1977-kii. kadib isaga wuxuu ku biiray shirkadan somali airline, halkaasoo tababar loogu diray waddanka germany, magaalada hamburg.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo maalmahan dooda adag ka yeelanaya. hubkii dhowaan dowladda soomaaliya ay sheegtay in si sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca etoobiya. qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaa dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa axaddii shalay sheegay in laga yaabo in turkiga uu gudaha u galo Israa'il si la mid ah sidii horey ay ugu sameeyeen Liibiya iyo Nagorno Karabakh, balse ma uusan faahfaahinin nooca ay noqon doonto faragelinta uu soo hadal qaaday. Erdogan oo si aad ah u dhaleeciya duulaanka Israa'il ku qaaday Gaza ayaa hadalkan jeediyey xilli uu ka hadlayay horumarka uu dalkiisa ka sameeyey wax soo saarka qalabka difaaca. waa inaan aad u xoog badnaano si aysan Israa'il waxyaabaha lagu qoslo ugu sameynin Falastiin sidii aan horey u galnay Liibiya iyo Karabakh, waxaa dhici karta inaan si la mid ah iyaga ku sameyno, ayuu yiri Erdogan oo sheegay ayuu u sheegay mudanayaal ka tirsan xisbigiisa AK oo uu kula kulmay magaalada uu asal ahaan ka soo jeedo ee Riza. Erdogan ayaa intaasi ku daray inaysan jirin sabab aysan taasi u samayn karin, laakiin ay tahay inay awood muujiyaan si ay tallaabadaasi u qaadaan. wakiilada xisbiga AK Party ayaanan ka jawaabin faahfaahin arintaasi ku saabsan oo ay weydiisay wakaaladda wararka ee Reuters. Israa'il ayaa iyadana aan wax war ah ka soo saarin arrintan. madaxweyne Erdogan oo u muuqday inuu tixraacayay faragelintii uu horey Turkiga ugu sameeyey Liibiya iyo gobolka Nagorno Karabakh oo ay isku haystaan Azerbaijan iyo Armeniya ayaana hadalkan jeediyey. dadka reer Venezuela ayaa isniinta maanta ah si walaac leh u sugaya natiijada doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday axaddii shalay, taas oo u gogol xaari karta inay soo afjarto 25 sano oo dalkaasi ka arriminayay hal xisbi. madaxweyne Nicolas Maduro oo raadinaya muddo xileedkiisii saddexaad ayaa doorashada kula kulmay caqabadii ugu adkaytan iyo markii uu talada la wareegay ka gadaal markii uu si lama filaan ah taageerayaal aanan caadi ahayn u helay musharaxii ka socday xisbiga mucaaradka. Edmundo Gonzalez oo ah diblomaasi howlgab ah oo aan horey loogu aqoonin saaxadda siyaasadda Venezuela ayaa bishii Abriil noqday musharaxa xisbiga mucaaradka. hadda waxaa suuragal ah inuu ku guuleysto doorashada axaddii, iyadoo taageerayaashiisu ay sheegeen inay rumaysan yihiin inay doorashada ku guuleysteen, walow aanan si rasmi ah loo soo saarin natiijo hordhac ah ama natiijada rasmiga ah. Maduro oo dib doorashadiisii sanadkii 2008-dii ay dowlado uu Mareykanka ku jiro u arkaan mid aanan sharci ku dhisnayn ayaa sheegay in Venezuela ay ka mid tahay dalalka ugu daahfuran marka ay timaado doorashooyinka, laakiin wuxuu ka digay in dhiig badan uu daadan doono haddii uu guuldaraysto. natiijada doorashada ayaana lagu wadaa in saacadaha hore isniinta maanta xilliga Venezuela lagu dhaqaaqo. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa v o a. aan ku bilowne waxaa xalay dalka Kanada ku geeriyooday allah u naxariistay axmed cilmi guure oo ka mid ahaa duuliyaashii hore ee shirkadda Somali Airline. axmed ayaa sidoo kale ahaa aasaasaha websaytka caanka ah ee hiiraan online oo uu sameeyey bishii juulay ee sannadkii 1999-kii. hiiraan.com ayaa ka mid a websaydyadii ugu horreeyey ee af soomaali lagu qoro ee laga akhristay adduunka. haddaba geeridiisa ayaan ka waraystay axmed cabdulaahi maajoor oo ku magac dheer kamaanda, ibraahim abikar nuur, iyo cabdulaahi axmed cabdulle azari. gan ayaana markaasi ay asxaab iyo weliba shaqo wadaag dhinaca duulimaadyada wada ahaayeen. waxaana marka hore ku hormaray axmed cabdulaahi maajoor kamaanda.
guuru wuxuu ahaa nin soomaalinimada ku weyn tahay, jecelna mar walba inuu ummadaas isku keeno, isku aruuriyo soomaalinimada uu mar walba ku talin jiray. aniga axmed guuru hadda waxaan isku baranay hiiraan, marka taariikh dheer aan isla soo marnay, allah u naxariiste, laakiin waa meel loo wada socdo. asagana ilaahay qabrigiisa u fuday, annagana ilaahay gadaashina ma fidnay. nin wuxuu ahaa bulsha, waxaan ka wada baxnay dugsiga sare Banaadir 1977-kii. kadib asaga wuxuu ku biiray shirkadan Somali Airline, halkaasoo tababar loogu diray waddanka Germany, magaalada Hamburg.
waa gartay marka maalmihii u dambeeyey ee noloshiisa ama waqtiyada u dambeeyey muxuu ku howlanaa marxuumka?
wallaahi niyo marxuumka horta cudurkan horuu u hay maruu hore ku dhac uu ka raystay. aniga ma isbuucii hore ayaan taleefanka wax yar kula hadlay, asoo codkiisa daciif yah. marka aniga kala dhignana waxay haddana taleefanku soo wacay, waxay isla hadlay nin ay asaga isku loodahayeen, asna ay bilowta isla ahaayeen, ibraahim abikar oo minnesota jooga, ayaa markaas usoo socday. marka waxaa yidhi warniyo, intaadan soo bixin ha soo lugoyin, anaa isku dayaa inaan bal ogaado in loo tegi karay in kale. marka axmed wuxuu yidhi markii dambanimayo dadka intay ii imaan lahayn hay duceeyaan, bis wax kale waxay taraay mala.
mahadsanid kamaanda. sidoo kale waxaa qadka telefoonka ee gobolka Minnesota ku jira ibraahim abikar nuur oo v o a lasoo xiriiray, kana mid a duuliyaashii Soomaaliya oo marxuum axmed guure ay soo wada shaqeeyeen, saaxiibana ay ahaayeen ku dhowaad 50 sano. ibraahim, bal nooga waran aqoontii aad isku lahaydeen guure iyo weliba qofkii uu ahaa.
ummadda soomaaliyeed waxaa ka baxay nin qaali ah, aad u wanaagsan, axmed xaaji cilmi guure, kabtan Somali Airline ahaa, mediahana maarata caanka ahaa. nin wuxuu ahaa aan la heli karin, aqoon badanan u lahaa ilaa muddocday 50 sano ku dhawaad, ilaa dugsigeena sare, ilaa iyo diyaaradihii, ilaa iyo wixii ka degay waddanka burburkiisa, iyo xataa maarata inaan kala maqneyn ma aha. nin dadka aad ugu adeegi jiray muxuu ahay kartidiisa iyo aqoontiisa xagga mediaha ayuu ahaa, dadka tabaalaysan maaragtay u gargaari jiray, dadka muxuu ahay voice-ka ama cod aan laheenna u gargari jiray, ayagana codku maaragtay websitekiisa hiiraan online uu adeegi jiray bila khadma u ahaa. marka ilaahay maaragtay miisaankiisa allah ugu kabo, nin noocaas u ahay ninka nin la heli kara ma aha maahan. weligii maari qof dhahaya axmed xaaji cilmi guure ayaa i dulmiyey ammaanin dhib ii geystay, nin iska qoslo oo kaftan badan oo maaragtay dadka aada ugu sheekeeyo, oo yar iyo weyn iyo caruur iyo caroole isku mid ahayna waxay soomaaliya oo dhanna qabaailkan iyo waxaa lakala qoodabay waxaasna aan shaqo ku lahayn. haddana waxaan jeclaan lahaa nin isagana kooxdeena ka tirsan oo bilootada Somali Airline ahaa oo gruubkeena ahaa, wasana aada u yiqiinay kabtan axmed xaaji cilmi guure oo la yiraahdo cabdulaahi axmed cabdulle azhari. marka cabdulaahi azhari, adina bal kusoo dhawow.
innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. waa geeri naxdin leh oo nooga timid saaxiibka iyo axmed xaaji cilmi guure. ahaantii waa tiiraan yoonaynaa dhammaan intayadii saaxiibka lahaa xiribda duuli jirtay Soomaali Airline ka wada shaqeyn jirnay xiriirka lahaa saaxiib wanaagsan oo ilaa ifka ka tagay buu ahaa ilaahay subxaana qaadir ah. Waxaan ugu baryaynaa inuu naxariistiisana ka waraabiyo jannada toosa geeyo innaga iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo walaalihiisi iyo qaraabadiisi samar iyo imaan uu ka siiyo. Sidoo kale dadkii tirada badnaa oo ku xirnaa oo saaxiibka la ahaa oo hiiran online ku asnaa oo aqoontooda ahaa axmed xaaji ibna iyagana sidoo kale dhammaantood waxaan ugu dareynaa tacsi. Sidaas oo kale aniga ibraahim waxaan ka wakiilnahay duulayaashii kale oo noo soo wakiishay inaanu baahinno tacsidan inaanu baahinno dhammaantay waan isku ogeen tacdintaas tacdintaasaan baanu gudbinaynaa. Waxaan leenahay dhammaanteed ehelo sabad iyo imaan allaah naga siiyo isagana jannatuduusax ka waraabiyo.
Azariyow, waxyaabaha lagu xusuusan doono ama lagu xusuusanayo odoo soo koobaya marxuum guure maxaa ka mid ah?
Wuxuu ahaa nin farxaan ah. Anagu intii aanu wada shaqaynaynay oo ama wax wada baranaynay iskuulka wuxuu ka baxay iskuulka Banaadir 1976-77 gruubkii ka baxay uu ka mid ahaa xalana galay soo dhamaystay tababarkaana aaday. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad u macaan oo kaftan badan mararka qaarkood oo dhicdhicin oo mataqaana dadka ku xadgudun buu ahaa. Nin dadka xiriiriyo ahaa, saaxiibadiis isku xiru ahaa. Waxawey nin cajaa'ib u ahaa, waad ka garanaysaa hiiraan online siduu yani uu ka ahaay oo dadka isugu xiritay waad ka arkaysaa. Marka dadkaas uu ahaa nin saaxiib wanaagsan oo iikeen axdi leh oo saaxiibnimo leh oo ehelyad leh buu ahaa runtii. Wuxuu ahaa nin sportiya markaanu waxbaranaynay ciyaarta boodada ahuu ka boodi jiray oo korka ah basket ku cayaari jiray, football ku cayaari jiray, table tennis ku cayaari jiray. Ninkaas uu ahaa waayeyta buu aan shaqaynaa nin aad u shaqaynaa oo firfircoon buu ahaa, guulistana ku fiican buu ahaa. Marka sidaasuu ahaa runtii qof aan dadka kala jecayn oo dadka iikeen aan kala saarin oo soomaalida siday u badan tahay dadka kala saar ma ahayn buu ahaa. Nin isku kalsoon buu ahaa runtii.
Allaahu naxariisto Axmed Cilmi Guure. Kuwaasi waxay ahaayeen Axmed Cabdulaahi Majoor, Ibraahim Abikar Nuur iyo Cabdulaahi Axmed Cabdulle Azari oo ka mid ahaa duuliyaashii iyo raggii ay soo wada shaqeeyeen marxuumka Axmed Guure oo ahaa aasaasaha websiteka Hiiraan Online iyo duuli mid ka mid a duuliyaashani hore. Sidoo kale waxaa qoyska iyo ehelada uu ka baxay Axmed Guure u tacsiyeynaya madaxa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo isagana aqoon durugsan u lahaa Axmed Guure oo ay dugsiga sare ee Banaadir ee magaalada Muqdisho ka wada baxeen. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmahan ka doodaya hubkii dhowaan dowladda Soomaaliya ay sheegtay in si sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca Ethiopia. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay intii ay socotay dooda oo buuq hareeyey, iyadoo kulamada looga doodayo arrinta hubkaasina uu shir guddoominayo Sheekh Aadan Madoobe. Hubka oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay qabatay ayaa sidoo kale waxay tilmaantay in ciidamadeeda oo galbinaya ay jidgooyo u dhigteen maleeshiyaad hubaysan meel u dhow magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud, taasoo sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaad hubaysan. Dowladda waxay sheegtay in hubkaasi ay dalka soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah, ciddii ku lug lahaatana sharciga la marsiin doono. Haddaba xildhibaanada golaha shacabka ayaa maalmahan si adag uga doodaya hubkaas oo udub dhexaad u noqday ajendayaasha ay ku lafagurayaan kalfadhigooda shanaad oo magaalada Muqdisho horaantii bishan uga furmay. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo arrinkaasi ka doodaya.
Arrintani mushkiladda inagu abuurayso waa ka xoog badan tahay hubka inoo soo galay. Hadda dalkan 32 sano waxaa saarnaa cunaqabatayn hub in imageka dowladnimadu inaga xumaato oo cunaqabataintii mar labaad aan ku noqono ceeba inagu tahay. Marka mushkiladaasi aan u dhicin, mudane guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa in sharcigii xakamaynta hubka ama hubka sharci darrada ah horta sharciga baarlamaanka la marsiyo wuxuu say qodob u yeeshaan.
Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay tidhi hubkaas sharci darro waaye,
marka isla ayada laga rabaa xubka meesha laga keenay dadka lagu soo qabtay sida loo soo geliyay inay soo bandhigaan taas ayaga u diinina annaga baarlamaan aanahay haddii ay shaqadooda gabaan ama waajibkooda dastuuriga ah ay ka leexdaan markaas annaga inaan kala xisaabtanno amaan arrintaas ka korjoogtayna waajibkeennaga ah
xubka dalka waa soo gelayey siyaabo kala duwan buu ku soo gelayey sidaas darteed sharci darro marka laga hadlayo iyo qulqulka hubku waddanka waa soo gelayey ilaa 2019 siyaabo kala gedisan buu ku soo gelayey marka ajandaha iyo waqtiga badan ee baarlamaanka lagaga dhuminayo hubka caawud waa qiimid waxaan qabaa inuusan macno badan samaynaynin
hub si sharci darro ah dalkeenna ku soo galo oo shacab gacanta u galo waxa uu keeni karo iyo dhibaatooyinkii uuna dhexalsiiyey intaba waa ognahay ma rabo in la siyaaseeyo hubkaas mana habboona xildhibaano saaxiibaday ah oo halkaa nala fadhiyo golaha nagala tirsan ayaa runtii ku eedeeyey jihooyin kala duwan oo madaxweynuhu ka mid yahay waxaana ogsoonahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu dadaal dheer ku bixiyey sidii cunaqabanteynta hubka dalka looga qaadi lahaa iyo sidoo kale sidii loo xakameyn lahaa qulqulka hubka
golihii qaranka ka hadlay national issue waa laga dhigay waa laga fariistay waxa laga soo saaray qaraaro xukuumaddii ah habeen kulan aan caadi ahayn u fadhiisatay sidoo kale way ka soo saartay waxaa la diray baaris xildhibaanadii guddoomiyihii wuxuu sameeyey guddigii uu magacaabay guddigii uu magacaabay lama sugin ee mooshinkiiyaa la keenay doodiyaa la galay guddigii sidaasuu fariid ku noqday
waxaan rabaa arrintii ka dhacday caabud waaqe ku saabsanayd hubka sharci darrada dalka ku soo galay anugu waxaan ka eegayaa angal kale mana dhaafsiisana hubka gebi ahaanba mas-uuliyaddiisa iyo milkiyaddiisa ma dhaafsiisanaan qabaa dowladda dalka ka talisa ama xukuumadda iyo fulinta annagoo tixraacayna falalkii iyo tallaabooyinka ay qaaday dowladda markay hubka dadku qabteen dadka deegaanka caabud waaq xukuumadda iyo fulinta ugu horreeya madaxweynaha arrintaa jawaacad ha ka bixiyaano golahan ha hor yimaadeeno su-aal ha laga weydiiyo
arrinta hubka in badanaa lagu celceliyey waxaan rabaa inaan hal arrin isfahamsiino oo xaqiiqo ah arrinta hubka dadaa waxay leeyihin madaxweynaha hub keensaday madaxweynaha hub soo gatay madaxweynaha saanax ilaa qur-aanka isagoo ku leeyahay dadka xaqa rumeeyo ijtanibuu kahiiran min adanni ina bacla danni ifi qofka muslimka marka intainta soo istaago xildhibaan soomaaliyeeda ee dhahaayo waxaan xaqiiqo u ahaayaa hubaa inuu madaxweynaha soomaaliya hub soo gata taas horta waa danni waa malo ma ahan madaxweynihii qaranka soomaaliya inuu ku tilmaamo nin ka shaqeynaya diilar hub soo gatay
dhinaca kale xildhibaan maxamed barre oo ah wasiir ka tirsan golaha xukuumadda soomaaliya kana mid ah golaha shacabka ayaa gaashaanka u daruuray qaabka qaar ka mid a xildhibaanada ay uga hadleen arrinkaasi isagoo difaacay go-aankii iyo tallaabadii ay qaaday dowladda soomaaliya
xildhibaano badana waxay ka dhawaajiyeen xukuumadda ka gaabisay xukuumaddaasaan yeeshay dowladda kan yeeshay waxaan rabaa saaxiibada inaan u sheego xildhibaanada maalinkii ay waxaa dhaceen 18 bishii juulaay shir aan caadi ahayn oo deg deg waxaa isu yimid golaha amniga qaranka uu hogaaminayo ama jeergareynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ka soo saareen qaraaro iyo awaamir oo cad oo hawshaas mataqaanaa qusaysay isla 19 maalin jimca ah saad og tihiin maalin nasiine ay tahay golaha wasiirada waxay ka yeesheen shir aan caadi ahayn oo deg deg ah waxay ayiideen iyaguna xoojiyeen arrinkii laga soo saaray qaraarkaas saad og tihiin maalinka xiga haddana markaan nimid golaha guddoonka ama guddoonka golaha shacabka waxay ka soo saareen iyaguna ama guddoonka wuxuu u saaray guddi intaas waxay muujinaysaa marka sida mudnaantii ahmiyadda u laheyd waqtina loo siiyey meesha mudnaanta la dhigay marka xoogaa guddigii waxay ku ficnayd in laga warsugo in la horbooda ama laga hordego wax fiican mahayn
dooda ku saabsan ka hadalka hubkii lagu qabtay caabud waaq ayaa noqotay udubdhexaadka doodaha kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyadoo toddobaadkii horena xildhibaano ka tirsan golaha ay gudbiyeen mooshin ku aadan ka doodista hubkaasi Xaawa Cabdulqaadir oo ah gabar yar oo 12 jir ah oo aabaheed uu ku geeriyooday qaraxii 14 Oktoobar ee 2017 ka dhacay isgoyska Soobe oo dhibaato badan kala kulantay nolosha ayaa gurmad ka heshay qaybaha bulshada kadib markii muuqaal yar oo laga duubay ay duruufteeda uga hadlaysay lagu baahiyey baraha bulshada. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Xaawo Cabdulqaadir Cismaan waa 12 jir aabaheed ku weysay qaraxii 14 Oktoobar ee 2017 ka dhacay isgoyska Soobe, wuxuuna ahaa qofka keliya ee u dhaqdhaqaaqa qoyskaasi. Xaawo ayaa wixii intaasi ka dambeeyey dusha saaratay soo dhicinta nolosha maalinlaha ee qoyskeeda, waxayna garabka suratay qalabka caseeyaha si ay dadka kabaha ugu baalashto, balse nolosha Xaawo waxaa wax badan ka bedelay muuqaal ay ka soo dhex muuqatay oo la dhigay baraha bulshada. Waa tan Xaawo Cabdulqaadir oo ka sheekeynaysa duruufaha ku riicay hawsha caseeyaha.
Maamo markay aabba dhimashadiisa soo wareegato, hooyo dhaqdhaqoon oo aad jirto way naga xanuunsatay. Anaa danta iigu kaliftay marka inaa caseeye qaato oo shaqeeyo.
Xaawo hooyadeed ayaa dhinaca kale ka warbixisay sida ay Xaawo hawsha caseeyaha ku bilowday iyo ilaa iyo iminka gurmadka loo sameeyey.
Maadaama gabadhayga aan ebel aniga ilmihayga aabbahooda markoon jooge oo nala jiray, aan wax dad isku filan aan ahaa jirno aabbahooda oo wax walba ii soo dhicin jiray. Maadaama aabihii aan waayenay xoogaa guriga nusqaan ayaa ku yimid. Nusqaankii kadib anigaa iska xamaalanahay meelahayga dharka dhaqi jiray, anigii waan xanuunsaday. Xanuun kadib gabadhayga iyo wiil kale ayaa caseeya qaateen. Caseeya siday aga shaqay jireen, gabadhii waxaa soo qabtay Doktor Amiin Kalkaal. Asigii ayaa sidii anaka noo caabiyey.
Maamulka isbitaalka Samakaal ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay ee isu taaga u kurgelida xaaladda Xaawo iyo qoyskeeda, waxana uu V O A la wadaagay sida ay isku heleen isaga iyo Xaawo.
Markii aan la xiriiray hooyadeed ayay keentay runtii, isla markaana aan la kulmay oo la sheekeystay, waxa ii soo baxday ebel waxaan ku fakarayney inaan waxbarasho geyno keliya, laakiin in qoyska dad tabaaleysan ay yihiin. Arrintaas waxay keentay inaan hooyadii iyo aniga marka aan kulannay aan isla garanno in marka koowaad meeshay ku nool yihiin oo ah runtii meel waxawaaye aan ku fiicneyn in qofka nolosha development looga sameeyo aan ka rarno, sidoo kalena gurigoodii oo agab aana lahayn agab aa u gadnay waa u iibinay. Markii aan deginay kadibna guri hooyada ay soo kileysatay oo ayada ay keensatay aan u kileynay, ilaa iyo hadda intaasaan qaadnay.
Isbitaalka Samakaal ayaa sidoo kale qalliin ku sameynaya wiil la dhashay Xaawo, kaasoo laga qalayo eerna ku taala calooshiisa.
Waxaa u sameynaa akoonka marka hore waxaan rabnay inaan Xaawo magaceeda ku qorno, laakiin maadaama da'deedu ay yar tahay aysan akoon saxiixi karin oo sharcigu ogoleen, hooyaa lagu soo sameeyey. Hooyadu waxaa la yidhaa Mana Xuseen. Akoonkaasi waxaan ka sameynay Salaama Bank, waa 37-29-54.
Gudaha Soomaaliya, duruufaha ay qoysaska qaarkood ku nool yihiin ayaa caruur badan ku xambaartay inay qaataan mas-uuliyad culus oo ku aadan dabaridda nolosha qoysaskooda, waxaana ubadkaasi inta badan dhibaato kala kulmaan la macaamilka bulshada oo ay ka dhaxlaan khataro badan oo halis naftooda u keeni kara. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Suuqyada magaalada Boosaaso waxaa laga dareemayaa in badeecadaha qaar ay hakad galeen toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii ganacsada ay u suuragal weysay inay dalka dibaddiisa ka keenaan doonyihii badeecadaha ay ku soo rareen jireen. Muuse Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada Puntland oo u waramay wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana sheegay in safarada ay hakadeen laakiin ama ay ku hakadeen dalalka markaasi Imaaraadka iyo Cumaan.
waxaa dhibaato in doonyo alwaaxa anaga aan soo kalisano. Doonyaha alwaaxda dhibaatadoodu waxay tahay heer markay gaarto mawjadu ama dabaysha ay gaarto foorahan xooga badweynta Hindiya ka dhacay heer gaaro, waxaa gaaraysa heer xawliga dabaysha ay ka badato xawliga doonta, taasoona keenaysa in doonyo socon waayaan. Marka waxaa dhacda marar inay 3-4 usbuuc dabaysha xoog la badda ka dhacdo, taasoo keenta in dekadaha matalan Cumaan anaga alaab fadhigano ama Tanduway ay u diidaan doonyaha inay baxaan oo ay dhahaan okay, ilaa dabaysha degayso 3-4 usbuuc ma bixi ka dhaan. Markii dabayshu ay degto kadib lasoo fasaxo, xilligaa markuu dabayshu ay dhacayso waxa dhacda in alaabtu kala go'do oo alaabtu macna qiimahuna kaco cilado badan yimaadaan
bal suuqyada magaalada boosaaso ka waran hadda
saddex usbuuc hadda dunyada waxay ku xinibnaayeen magaalada degada Cumaan oo ay ku dhiranayeen saddex usbuuc waxa hadda la soo fasaxay 28 bisha dunyada u horreeyay hadda soo socdaan oo hadda degada ka dareemi kartaa dunyada muddameeyay iman
maxay sidaan dunyahaasi
dunyada wax walba oo boosaaso laga isticmaali jiray oo alaabtu macnaha maadaama isan toos halkan u iman degada Salaalo kale alaabtu wada imaanta alaabaha boosaaso laga isticmaalo dhamarka imaanta dunyada alwaax lagu soo wareejiyaa
suuqyada magaalada boosaaso iminka maxaa laga dareemayaa
hadda waxa laga dareemayaa de alaabihii loo baahnaa oo dhawa kala go'ayeen markii alaabuhu xataa kala go'aan waxa dhacda midtana alaab qayb kamida go'do ama qalaab qayb kamida qayb kamida go'aan gawaaridan hadda safarada gobolada u baxaa ma waxay u baahan yihiin sar dhameystiran markii waayaan waxa dhacaysa iyagana ay joojiyaan inay safraan oo ay dhahaan okay doonaya inta ka imanayaan baan sugeyna marka taasina waxay keentaa haddana gobolada inay saameyn ku yeelato alaabuhu kala go'aan alaabti qaybta la boosaso aan laga qaadin oo la geeyin gobolada oo la sugay alaabihii kale maadaama alaabuhu ay tahayeen wax gawaaridu lacag gaar isku bixiyaano la isugu qaybiyo raashin kale gaar kuma bixi karo maadaama raashinka nooligoodu u yaryahay marka bagaashkii faa'iido ka helaan sidaa daraad waxay keentaa gawaarida in ay iyana joojiyaan inay safaradooda yareeyaan
waxaa sheegtay in safaradii uu dib u dhac ku yimid ganacsigaaga muxuu saameyn ku yeeshay maadaama aad ka mid tahay ganacsatada suuqa magaalada boosaaso
saameynta uu ku yeelanayaa iyo saameynta wuxuu ugu yeelanayaa alaabaha annaga aan qaadano qaybba waxaa jirta expire datekooda soconayo waxaa jirta matala qayb taarikhdooda matala oo kale raashinada oo kale alaaba waxaa jirta taarikhdooda oo yartahay marka waxaa laga yaabaa in markii ugu horreysa meeshii warshadii laga soo gatay laba bilood wadada kusoo jireen oo Salaalo kusoo socdeen laba bilood oo kale badda kusoo jiraan afar bilood iyadoo taarikhdooda tagtay ay alaabta ku imaato kabacdin culays kugu yimaadaha inaad dhaqso alaabta ka takhalusto si waqtigii kugu socdo marka waxyaabahaas cilado badan oo noocaas oo kale jira
marka caqabadahaasu ma bilaha xagaaga in ka hor yimaadaan
inta badan bilaa xagaaga inoo hor yimaadaan ay dabeyluhu jiraan sababtoo riskiga lama qaadan karo inta doonyood oo badda ku degta waa ogtahay sanad walba
dhaqdhaqaaqa ganacsiga sidee buu yahay magaalada boosaaso maadaama inta badan bulshadu ay sanadkan la sheegayo inay ka xagaa baxeen gudaha magaalada
wallahi ganacsigu alxamdulillah waa fiican yahay mar haddii nabad jirto wax walba waa fiican yihiin ganacsiga isku hoos u dhac uu ku yimaadaa kor u dhac uu ku yimaadaa laakiin afrika sanadka unbaa u qaybinaysaa laakiin alxamdulillah rabbi caalamiin wax dhibo la sheegta ma jirto
badeecadaha suuqa ka go'ay hadda maxaa ka mid ah
wax kasta oo doon lagu soo qaado wax kasta go'aya laakiin waxa go'a waxay tahay wax kasta oo ka yimaada meelaha kale fogfog ayi meel adduunka oo dhan ha waxa 90% alaabta go'an tahay hadir
meeqa sana ayaad ka mid ahad ganacsada Puntland
intaa noolaa dadkan 90% dadku waa ganacsato dadka inta dowladdu ishaqaysa wadad yar
kaasi wuxuu ahaa Muuse Cali Aadan oo uu warramayey Faadume Yaasin Jaamac haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codkaasi Axmedey Abubakar Al-Camari ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo